Qalampirdan gapiramiz. Fuqaro Toshkent shahar hokimligiga bozor narxi $250,000 avtomobil sovg'a qildi. Bu haqda poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qarorida aytib o'tilgan. Toshkent shahar hokimligi ishlar boshqarmasi va fuqaro Latip va Ziyoda Bahromovnaga tegishli Mercedes-Benz S500 Hybrid rusumli davlat raqami 01M798NV bo'lgan qora rangdagi yengil avtotransport vositasini Toshkent shahar hokimligi tasarrufiga ixtiyoriy ravishda beg'araz berish haqidagi taklifi ma'qullansin, deyiladi hokim qarorida. Ortiqxo'jayev hokimlikning ishlar boshqarmasiga Mercedes-Benz S500 Hybrid rusumli yengil avtotransport vositasini belgilangan tartibda qabul qilib olish va texnik ko'rikdan o'tkazib, undan samarali foydalanish choralarini ko'rishni topshirdi. Shuningdek, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yengil avtotransport vositasi tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish vazifasini topshirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.